Azatlık Radyosu Silin. Bugün 29 август, Шәршәмбе. Азатлык дулкынында көннең төп вакыйгаларына нәтиҗә ясыйбыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Казан төрмәсендә 18 генә түгел, ә 30лап тоткын вәхшиләр чакырылган булган. Оларның хокукларын яклаучы үзенә басым артуын белдерә. Бөтен дөнья татар яшьләр форумына яңа җитәкче сайланды. Татар яшьләр форумы делегатлары Казанның алга китүен таный һәм татарча сөйләшергә чакыра. Безнең тапшыруда делегатлар белән сөйләшербез. Мусульманнарга басым арткан бер мәлдә Уфадагы Русия Ислам университеты бу югары уку йортын тәмамлаучыларның зур җыенын үткәрде. Шушы һәм башка яңалыклар азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң булыр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Тәһранга килде. Төркия җитәкчелеге Сүрия кушаклары артканга ярдәм сорый. Саратау мөфтие Мөкаддәс Бибарсов Татарстандагы террорда читтәге кешеләр мәнфәгате сизелә дип белдерде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Иран башкаласында үтүче кушылмау хәрәкәте саммитында катнашу һәм Иран җитәкчелеге белән сөйләшүләр үткәрү өчен Тәһранга килде. Тәһранга килгәч тә Пан Ги Мун Иранның рухани җитәкчесе Али Хаменини һәм президент Мәхмүд Әхмәдинижад белән Сүрия низагы турында сөйләшәчәген белдерде. Аның фикеренчә, Иран төбәктә хәмиятле роль уйный. Пан Ги Мун БМО генераль секретары дәрәҗәсендә беренче тапкыр Иранга килә. Ул шулай ук сөйләшүләр вакытында Иран атом программа турында да сүз күтәрергә җыена. Сүрия президенты Башар Асад белдерүенчә, ил хакимиятенә кораллы низакны бастыру өчен өстәмә вакыт кирәк булачак. Асад бу хакта Сүриянең Ад-Дөнья каналына биргән әңгәмәдә белдерде. Аның сүзләренчә, хөкүмәт гаскәрләре гысянчыларга каршы көрәштә күзгә күренерлек уңышларга ирешкән, әмма җиңүгә ерак әле. Асад Франция һәм Төркиянең Сүриядә кошакларны саклау өчен имин өлеш булдыру тәкъдимен тормышка ашырдай хәл түгел дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу ният Сүрияне дошман итеп күргән кешеләрнеке. Сүриядә бүген дә кораллы бәрелешләр дәвам итә. Алеппо һәм Идлиб шәһәрләре арасына урнашкан Тафтанас хәрби аланында каты бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Төркия җитәкчелеге илдә Сүрия кушаклары арта барганга халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сорый. Төркиядә 80 меңнән артык Сүрия кушагы бар, һәм алар арта бара. Көн саен меңгә якын кеше шик аша Төркиягә килә. Аның өчтән бере Сүрия кушаклары. Хәзер Төркия ярдәм сорап, БМО Минлек шурасына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр дип белдерде Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Даутоглы. Даутоглы сүзләренчә, АКШ һәм Европадагы беркадәр ил финанс ярдәме күрсәткән инде. Әмма ул җитен крәми. Элегрәк Анкара Сүриядә кешеләр көч кулланудан котыла алсын өчен имин өлешләр булдырырга тәкъдим иткән иде. Әмма нимә шик тормышка ашыр булмастай эш дип моннан баш тартты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон пәнҗешәмбе көнне чит илләргә, аерым алганда Кытай, Русия, Индонезиягә сәфәрен башлый. Бу хакта дәүләт департаменты вәкиле Виктория Нулан белдерде. Сөйләшүләрдә сүз киеренкелек үсә барган Көньяк Кытай диңгезе тирәсендә дә булачак. Бу уңайдан Клинтонның Кытай Халык Республикасы рәисе Ху Цзинтау белән очрашу-очрашмавы әлегә билгесез. Нулан Вашингтонның бәхәсле мәсьәләләрне куркыту һәм яңа усулы белән хәл итүгә каршы икәнлеген белдерде. Клинтон сәфәре ахырында Владивостокта булачак. Уланда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очраша. Әлеге сөйләшү Азия Тын океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы әгъзаилләренең саммиты алдыннан булачак. Бу саммит 8-9 сентябрьдә үтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Грузиядә билгесез кораллы төркем тотык итеп алган бөтен кеше дә азат ителгән. Бу хакта Грузия эчке эшләр министры урынбасары Шота Хизанишвили белдерде. Аның әйтүенчә, хөкүмәт кешеләре үткәргән махсус операция вакытында 11 кораллы сугышчы үтерелгән. Грузия махсус билгеләнү хезмәтенең 3 хезмәткәре һәлак булган, 5 хезмәткәр яраланган. Хокук саклау оешмасы белдерүенчә, Бу диверсантлар төркеме Русия ягыннан кергән, алар Тилавский районында яшәүче берничә дистә кешене тотып итеп алган. Грузияның махсус билгеләнү хезмәте аларны бралаклар ярдәмендә Русия белән чиктәш Дагыстан җирләрендә Лапота тарлауында шулгап алган. Радиобыз хезмәткәре кораллы сугышчыларның күбесе үтерелгән, зур булмаган төркем каршылык күрсәтә дип белдерә. Саратов өлкәсе мөфтие Мөкаддәс Бибарсов үзенең бу урында эшли башлауына 25 ел тулуын айыннан биргән әңгәмәдә 19 июльдә Татарстанда дини идарәсе җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә дә үз фикерен белдерде. Мөфтигә оппозициядә булган төркемнәр дә хукукый кырда иде. Алар теркәлгән һәм хукук саклау оешмалары белән үзара аңлашып яшәде. Мин алар да мөфтият хезмәткәрләренең үлеме һәм яралану хәбәрен тетрәнеп кабул итте дип уйлыйм, ди Бибарсов. Аның фикеренчә, бу хәлләрдә бөтенләй башка Татарстаннан читтәге кешеләрнең мәнфәгате сизелә. Татарстанның хәзерге элитасының дәрәҗәсен төшерергә омтылалар, ягъни сиясәт хәл катлауландырыла дип саный Бибарсов. Бу хакта да сүз булган Саратауның Время газетына әңгәмәдә ул, хәзер Татарстандагы террор гамәлләренә катнашы бар дип шикләнелгән кешеләр арасыннан әлеге явызлыкны эшләрдәй берәүне дә аерып ала алмавын әйтә. Дагыстанда бүген террор гамәле нәтиҗәсендә билгеле дин әхеле Шәйх Саид әл-Ширкави һәм тагын 6 кеше шул исәптән 12 яшьлек үсмернең корбан булуына мәтәм көне. Террорчының кем булуы ачыкланган, ул Махачкалада яшәүче 30 яшьлек Әминат Корбанова Сапрыкина. Аның ирен кораллы сугышчы буларак федераль хезмәтләр эзләй. Корбанова Ширки авылындагы Шәйхның иенә кирип бомба шартлата. Тикшерү Саид әл-Ширкавиның дини эшчәнлеген үтерү сәбәпләренең берсе булырга мөмкин дип белдерә. Кичә Саид әл-Ширкави җеназасына 10 меңнәрчә кеше җыелган иде. Мәскәүдә православ активистлар кичә соңгына кишен .g эротика музеена бәреп кергән. Әлеге музей директоры Александр Донской бүген бу билгесез кешеләрнең кулларында кирпеч булганлыгын белдерде. Әлеге кешеләр кирпечләрне бинага кергән җирдә калдырган һәм бу кисәтү дип әйткән. Донской шулай ук коткаручы Гайса чиркәвендә паник гыйбадәт кылганга 2 елга төрмә җәзасы бирелгән Пусерой төркеме әгъзаларын яклау өчен Мәхәббәт фирқасы оештыручы буларак та билгеле. Донской сүзләренчә, ул үзенә янаган кешеләрне социаль челтәрдә тапкан. Алар инде моңа кадәр дә Пусероидка каршы чараларда катнашкан һәм әлеге төркемне яклап оештырылган спектакльне дә үзәргә тырышкан булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикет Имирова, алга таба безнең тапшыруда. Казан төрмәсендә 18 генә түгел 30 лап тоткын вәхшиләр чакыйналган булган. Аларның хукукларын яклаучы үзенә басым артуын белдерә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумында яңа җитәкче. Татар яшьләр форумы делегатлары Казанга нинди уй-фикерләр белән килгән? Алар шәһәрнең алга китүен таный һәм татарча сөйләшергә чакыра. Безнең тапшыруда кайбер делегатлар белән сөйләшербез. Мөселманнарга басым арткан бу мәлдә Уфадагы Русия Ислам университеты әлеге югары уку йортын тәмамлаучыларның зур җыенын үткәрде. Шушы һәм башка хәбәрләр бүгенге Азатлык тапшыруында булыр, бездән аерылмагыз. Казан төрмәсендә 18 генә түгел 30 лап тоткын вәхшиләр чакыйналган булган. Төрмәләрдә кеше хукукларын күзәтүче Владимир Рубашный кыйналган тоткыннар туганнарының эшенә ахырына җиткерергә, төрмә хезмәткәрләрен җавапка тартырга теләүләрен әйтә. Рубашный хукук яклаучыларының төрмәләрдәге хакыйкатьне күбрәк ача башлагач, үзләренә карата басым артуын да белдерә. Нойраланны тыңлыйк.
Рубашный Казанда 2-нче санлы төрмәдә кыйналучы тоткыннарның 18 генә түгел, 30 лап булуын әйтә. Алар бу хәл турында ишетеп әлеге колонияга баргач, кыйналганнарның 18-е белән генә очраша алган. Калган тоткыннар төрмә җитәкчелеге тарафыннан басым булганга үзләренә карата көч куллану турында белдерергә теләмәгән. Гүммен Рубашның сүзләренчә, Татарстандагы төрмәләр идарәсе дә төрмәләрдә канун саклануны күзәтүче прокуратура да башта бу вәхшилекне йомып калырга теләгән. Кыйналганның икенче көнендә үк прокуратура үз сәхифәсендә әлеге хәлгә мөнәсәбәттә тикшерү үткәрелүе турында хәбәр бастырырга өлгергән инде. Алар анда төрмә хезмәткәрләре канун нигезендә эш иткән дип белдергән. Бу 15 август көнне булган хәлне ишетеп, әлеге төрмәгә барган хукук яклаучыларны Беренче көнне 16 августта анда кертмәгәннәр. Бары тик икенче көнне генә прокуратура вәкиле белән баргач кына алар анда үтә алган. Кыйналганнарның күпчелеге иртәнге 6-да китерелә торган ризык булмаганга ризасызлык белдереп, ишекләрне дөбердәтә һәм аннан соң кат итеп кычкыра башлаулары турында сөйләгән. Протест белдереп, күбесе кулларындагы кан тамырларында кисәргә өлгергән.
На это действие администрация ответила вот этим вот силовым удавлением их, значит, претензий. То есть они
Аларның бу ризасызлыгына төрмә хакимияте кеш кулланып җавап биргән. Андагы бүлмәләрдә 2-3, кайберләрендә 4-тәр кеше утыра. Тоткыннар әйтүенчә башта үтсүнгән, аннары калканнар күсәкләр белән коралланган бер юлы 70-ләп кеше алар янына бәреп кергән. Алар һәр камерага килеп кирип тоткыннарны кыйный башлаган. Башларына бөер һәм йөрәк булган урыннарына күсәкләр белән сукканнар.
Важным органам, там проекты почек, значит, сердце и прочее.
Рубашный. Хукук яклаучылар прокуратура вәкиле әлеге 18 тоткын белән очрашып, аларның яраларын теркәп кайткан. Тоткыннарның күбесе кыйнаганда аңларын югалтуларын сөйләгән. Кыйнаудан соң да хәлләре авыр булуга карамастан тиешенчә медицина ярдәме күрсәтелмәүгә зарланган. Бу кеш куллануны төрмәдә утыручыларның узак вакытка очрашуга килгән туганнары да күргән. Алар да бу хәлләргә исләре китеп, кыйнаудан туктагыз, әгәр туктамасагыз, прокуратура шикәят итәбез дип кычкыра башлаган. Бу хәлләрдән соң 13 көн үткәч кенә 28 августта Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе әлеге төрмәдә тикшерү үткәрү карары чыгарды. Бу эшне идарәнең Вахитов районы бүлегенә тапшырды. Рубашный әлеге тикшерүнең гадел булачагына шик белдерә, чөнки төрмә җитәкчелеге дә үз ягыннан зыян күргәннәргә басымын көчәйткән. Рубашный сүзләренчә, кыйналганнар куркытылган һәм дөресен сөйләп бирүләренә шик тә бар. Әмма кыйналганнарның туган аннары эшне ахырына җиткерәчәкләрен белдерә. Рубашны әйтүенчә, әгәр бу эш Казанда йомылып калса, кыйнаучылар акланса, алар Мәскәүгә язарга җыена. Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов Казанның икенче санлы төрмәсендә булган бу хәлне Чиләбе өлкәсенең Копейский шәһәрендәге колониядә булган көч куллану белән чагыштырды. Ул вакытта Копейский төрмәсендә куркыту өчен 12 кеше каты кыйналган иде. Алар арасыннан 4 кеше һәлак булды. Ул вакытта Копейский төрмәсе җитәкчелеге фетнә бастырылды дип белдерде. Хәтта төрмә җитәкчеләрен бүләкләргә дә җыендылар. Әмма хакыйкат ачылды. Без тикшерү комитеты Казанның икенче төрмәсендә булган хәлләрне җентекләп тикшерер, Копейский фаҗигасына һәм Татарстанда Дальныйга охшаш икенче вакыйга булу беркемгә дә кирәк түгел, ди Шолохов. Рубашный Казандагы икенче санлы төрмәдә ризасызлык чараларының әледән әле булып торуын әйтә. 2011 елны каршы алган яңа ел төнендә яшәү кулайлыклары булмаган башка бүлмәгә күчерергә теләгәч, уннан артык кеше кан тамырларын кискән булган. Ризасызлык күрсәткән тоткыннар ул вакытта бу хәлне видеога төшереп, ММС аша интернетка да куйган иде, ди Рубашный. Бу икенче колонияда вичлы һәм туберкулез белән авырганнар да утыра. Алар яшәгән бүлмәдә җил уйнап торуга карамастан, быел яз көне аларның икенче кат одеялларын алырга теләгәннәр. Монда ризасызлык белдереп, тоткыннар видео күзәтү җайланмаларын төрмәдәге җиһазларны җимергән. Бу хәлләрдән соң гына төрмә хакимияте тоткыннарның икенче кат одеялларын алу карарыннан кире кайткан. Берәмтекләп кыйнаулар даими булып тора. Аларның күбесе ачылмый да кала, ди Рубашный. Түбән Камадагы төрмәдә күсәк табылу да моңа дәлил булып тора. Соңгы вакытта Татарстан төрмәләрендәге тоткыннарга карата канун бозып көч куллануларга турында хукук яклаучылар ачыграк итеп сөйли башлаган. чыккач, үзләренә карата басым арта төшкәнлеген әйтә. Шәршәмбегә каршы төндә Рубашниның инде сатылган машинасының тәрәзәләрен ватып, ишекләренә сызып киткәннәр. Миңа дошман булырдай матди зыян салам дигән кешеләр юк, ди Рубашный. Бу хәлне тикшерергә килгән полиция хезмәткәре машинаны күрүгә үк бу тиккә генә эшләнмәгән бу заказ дип әйткән. Машина ишендәге бүтән бер әйбергә дә тимәүләрнең моңа тагын бер дәлил булып торуын белдергән. Рубашный машинага зыянны төрмәдә эшләүчеләрнең берсе я булмаса алар белән бәйләнештәгеләр ясарга мөмкин дип шикләнә. Соңгы чатнашында Рубашный үзләренә карата дөреслеккә туры килмәгән протоколлар тутырылуын, төрмәдәгеләрнең хокукларын тикшерүче буларак канун белән рөхсәт ителсә дә видеога һәм фотога төшерә торган җиһазлар алып керергә ярамый дип белдереп торуларын, төрмәләргә кергәндә 5-6 сәгать дәвамында аларны тикшереп тентүләрен әйтә. Боларның барсының да бер шылбырга барып тоташкан булуын да белдерә ул.
На уровне закона они ничего не могут сделать, да, как-то адекватно.
Канунлар нигезендә безнең иҗтимагый эшчәнлегебезне туктатуга ирешә алмаганга күрә аларга безнең милегебезне җимерү һәм шулай ук безгә карата физик көч куллану юллары гына кала.
Еще физическое там воздействие в отношении нас точно так же можно заказать.
Ди Рубашный. Күсәк табылып төрмәләр идарәсе белән аралар кискенләшкәч, Рубашный нәрсә дә булса барыбер булачак дип уйланып йөргән булган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Без дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар яшьләре форумына яңа рәис сайланды. Казанда дәвам итүче 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында яңа рәис. Бүгенге көннән бу вазифа татар иле социаль челтәре мөдире Тәбриз Яролинга йөкләнә. Форумның элек рәисе Руслан Айсин да форум эшчәнлегеннән читтә калмаячак. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белдергәнчә, ул яңа җитәкчегә ярдәм итеп торачак. Тәбриз Яролин вазифасы расланғач, аның урынбасарлары да билгеле булды. Бу вазифаны дөньяның 3 төрле почмагында яшәүче татарлар башкарачак. Европа татарлары Берлеге рәисе, Латвиядан килгән делегат Олег Шарипов, Европа өчен җаваплы, Казахстанның Семипалатинскида шәһәреннән Җәлил Ахунҗанов Азия яклары өчен хисап тотачак, ә моңарча форумның җаваплы сәркәтибе булып торган Гөлназ Бәдретдин Русиядә эш алып барыр дип көтелә. Алар барысы рәис урынбасарлары итеп расланды. Руслан Айсин тәкъдиме белән Татарстан буенча җаваплы координаторлар да билгеләнде. Шулай ук форум шурасы да сайланды. Бу исемлеккә 40-тан артык делегат тәкъдим ителгән иде. Иң зур иңеш уңыш итеп Башкортстан татарларының актив катнашуын әйтеп китергә кирәктер. Аларның 3 делегаты шурага кертелде. Гадәттәгечә шурада күпчелекне татарстаннар алып тора. Яңа шура декабрьдә Казанда үтәчәк Бөтендөнья татар конгрессы җыенында очрашырга сүз куешты. Форум эше ахырына якынлаша, башка еллардан айырмалы буларак бу форум татар телендә алып барылу белән истә калды. Делегатлар 30 августта Татарстан суверенитеты бәйрәмендә катнашканнан соң 31 августта өйләренә юл алачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык хәбәрчеләре делегатлар белән якыннанрак танышырга, таныштырырга булды. Нинди яшьләр ул, кайсы төбәкләрдән килгәннәр, уйларын, нинди нәрсәләр турында уйлап йөриләр, борчылып йөриләр, башларында нинди проектлар бар? Безнең азатлык хәбәрчесе Райнур Шакир шушы яшьләрнең беренчесе белән очрашып, аларга теләк тәкъдимнәр, уй-хыяллар турында сорауларын бирде. Мәсәлән, Германиядан килгән Алия Вәлиева татарча сөйләшү кирәклеге, яшьләр арасында коммуникация җитмәү хакында уйлап йөри.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан.
Алия, менә бит инде бу форумга катнашу өчен билгеле бер проект таләп итәләр, шулай бит. Нинди проект алып килдегез? Үзегезнең нинди проектыгыз бар? Нинди темада чыгыш ясыйсыз?
Безнең проект шул татарларны табыр өчен, татар телендә сөйләшү өчен. Германиядә татарлар күп, ләкин алар бер-берсен табасларын килми. Ләкин менә яшьләр бар, без кебек монда форумга килгәннәр. Без бер-беребезне таптык, бер-беребез белән аралашасы килә. Чөнки Германиядә шул укыйбыз без, я инглиз телендә, я немец телендә. Безнең татар теле бөтенләй юк.
Шул проблема, төп проблема Германиядәге татарларда.
Мин уйлыйм, шул проблема. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү, ул төрле-төрле телләр. Төрле-төрле телләр баш әйләнә. Ләкин үзебезнең татар телен онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең, без бер-беребезне таптык. Безнең менә диаспора, Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарша сөйләшеп, чәйләр ишеп. Менә әле безнең 6 октябрьдә көзге очрашу була. Бөтен Германия очрашу барысында чакырабыз. Менә әүәле ул урысча параладыры һәм немец теленә тәрҗемә буладыры. Быел яшьләр белән җыелышып, без инде аны татар телдә аппарасларыбыз килә инде. Менә хәзер күп итеп очрашабыз, уйлашабыз, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Ниләр әйтерегез менә шушы тамашачыларга, тыңлаучыларга, видео караучыларга?
Татар телен онытмагыз. Әти-әниләрегез белән татарча гына сөйләгез. Һәм үзегезнең йөрәккә якын татар кешеләрне якын итегез. Табыгыз бер-берсен, һәм сөйләшегез, аралашыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Германиядән килгән форум делегаты Алия Вәлиева фикере иде. Финляндиядән Әмир Вафин Казанның шактый алга китүенә игътибар иткән.
Әмир, беләсең, 2008 елда бер тапкыр килгәнем бар иде дип әйтәсең. 2008 елгы форум белән быелгы форум арасында аерма сизеләме?
Сизелә аерма. Шул яктан минән чак күбрәк делегатлар хәзер. Әйтләр миңа 800 делегат монда Австралиядан, Англиядан килгән кешеләр, без Финляндиядан килдек, Кытайдан монда кешеләр. Узган тапкыр 2008-дә хәтерлим күбрәк ни татар районнарыдан иде. Кешеләр. Буел чит илләрдән, алай да миңа шулай ошы күбрәк.
Әмир, менә бит буел шундый делегатлардан таләп булган проект алып килергә кушканганнар үзләре белән. Сездән дә шундый проект сорадылармы?
Сорамадылар. Миндән доклад сорадылар инде. Безнең кечкенә диаспора Финляндияда 700 кеше. Шул турында кечкенә доклад, но миңа буны 5 көн әвәл әйттеләр.
Мин әйттем. Доклад әзерләдем менә шул.
Әзерләдем берәр спонтан шундый кыска информацияларга бәлки әйтергә, но берәр инде озын-озын докладны эшләмәдем инде.
Әйе, әмре аңлатып кит әле, Финляндиядагы татар җәмгыяте, татар яшьләре нәрсә белән шөгыльләнә? Нәрсә эшләр? Милли тормышны ничек яши анда?
Яши тырышабыз, но без бит бета барабыз инде, бөтесе белә аны инде. Без 700 әйттем инде, но бер яшьләр 200-ме күпме икән без. 200 яшьләрдән бәлки 50 яш шундый актив рәвештә катнашалар.
Ә менә бу халыкны, татарларны саклап калу өчен Финляндиядә нәрсә эшләргә кирәк? Һәм нәрсә эшләнә?
Бик авыр сора буны Хоткиннан сорасаң да бер җавап юк буларга. Без хәзер 4-нче буын бит анда. Бәлки 5-нче, 6-нче буын әлдә күрербез. Но ул бездән үзебездән бит. Хәзер уйласаң, без братым белән икәү килдек монда. Нәк монда күбрәк килмәде безнең егетләр. Аларның үз яшьләре, анда үз тормышы. Күбрәк бит кирәк идеклергә. Казанга килеп, монда аралашып, өйрәнеп, культура эшләренә карап ни. Шундый фикерләшү бит кирәк инде Казан, Хельсинки арасында.
Менә бу форумда сез нинди секциядә катнашып чыгыш ясарга уйлыйсыз?
Шул дустым Ленар Мукамадиев ИТ турында, IT инде, интернет турында, социал медиа турында модератор була. Хәзер әйтте шунда икән барабыз, берәр ике фикер әйтермен бездә Финляндиядә. Нинди фикерләр? Ничек инде? Сез бит инде 2008-дә хәтерлим. Сездә контакты булды, Facebook әзер-әзер кирдегез инде. Хәзерге вакытта мин уранда карыймын, бөтен кешеләрдә iPad-лар бар, iPhone-лар, иң яңа технология хәзер бар. Димәк, инде сез безне тоттыгыз. Хәзер мин. Ну, вообще, татарлар, руслар, Казан, Казан. Алга табан барган бик күп. Хәзер минем ничек сезгә өйрәтергә нәрсә дә. Мин сез
бәлки яңа проектларыгыз бардыр дип әйтәм.
Бәлки төрле проектлар бар инде. Карарбыз ни. Әйтәләр миңа монда яңа портал ачалар монда. Татар портлары яшьләрнең. Шуларга инде үз ни. Үз ярдәме, үз тәкъдимен дә бирермен инде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Финляндиядән килгән делегат Әмир Вафин фикере иде. Төркиядән Камер Яфай махсус Казанга укырга килүен һәм форумның татарча алып барылуына сөенүен әйтте.
Форумның ачылышында иң мөһим исемдә калган нәрсә булды? Нинди чыгышлар булды?
Кытайдан килгән татар егетенең чыгышы миңа бик ошады. Шундый матур иттереп ул үзләре турында әйтте.
Нәрсә турында әйтте?
Ничек дә аларның үзе кайтасылары килә, Татарстанга туган якларына кайтасылары килә. Мин дә аналдан ул шуны теләде.
Нәрсә Төркиядән килде, әйме? Төркиядән килгәч Татарстанга сиңдә кайтасы килмиме?
Әйе. Шуңа күрә мин монда килдем, укып кадар дип инде.
Ә менә нинди проектлар син тәкъдим иттең бүгенгә, бу елгы форумда?
Мин татарча алып барылу турында әйткән идем. Менә монда килер алдыннан мин уйладым, русча алып барылыр дип инде. Монда килгәч татарча алып барылуны күргәч инде миңа бик ошады.
Рәхмәт.
Әйе, әйе, татарча алып барылу.
Тагын нәрсәләр күрергә теләр идем, нәрсәләр сөйләшергә теләр идем.
Әле бүгенге көн карарга кирәк. Ничек нинди чаралар уздыралар, нәрсәләр ясыйлар.
Менә кайсы секциядә син катнашырга уйлыйсың, кайсы бүлемдә?
Мин телим татар теленең бүгенге көнне и киләчәк турындагы сессиядә катнашырга мин.
Бүген чыгыш ясарга уйлыйсыңмы?
Юк, әле уйламыйм.
Фикерләрне генә җыярга.
Әйе, фикерләрне әйе, җыярга.
Нәрсәләр әйтер идең моннан тыңлаучыларга?
Һәр вакыт агыша әйтелгән сүз кебек инде. Татар теле югалмасын. Чөнки телне югалтсак, без милләтне дә югалтырга мөмкин, шуңа күрә тел югалмасын. Бөтен кеше баласына шулай татар теле белә өйрәтеп өстәсә. Менә бүгенге көндә мин күпме татар яшьләре белән татарча сөйләшеп аралашам. Бу минем өчен әлбәттә бик рәхәт.
Бу Төркиядән килгән делегат Камер Яфай фикере иде. Шулай ук Төркиядән Ирол Мөзафәр үз илендә татар яшьләренең бик актив булмауына зарланды.
Читтәге татарлар, менә татар булып яшәр өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дип уйлыйсыз?
Беренче мәртәбәдә татар телен күрсәтергә кирәк. Аннан соң да безнең өчен булып яшәргә кирәк. Иптәшләр белән,
аркадашлар. Җәмәгать баскычларга басылып барырга менә бу
татар телен белергә кирәк.
Сезне менә анда яшәр өчен мөмкинлекләр бармы? Яшьләргә активмы?
Яшьләребез актив түгел. Безнең әбиләребез, бабайларыбыз актив. Яшьләр шулай актив түгелләр. Актив булырга тиеш. Шулай безнең дәнеймез бар Анкарда, Хаджилабыз, интернет сайтыбыз бар. Шулай актив булырга тиеш. Бөтен татар яшьләренә, бүгенге балаларга, яшьләргә бик зур бик сәлам әйтәбез.
Бу Төркиядән килгән делегат үз фикерен белдерде. Мәскәүдән Эмиль Файзулин татар телен саклау мәсьәләсенә тукталып, туган телен белгән кеше бәхетле дип белдерде.
Безнең өчен бу күренешү җыелу бик сөенеч. Абдулла Тухай үзе әйтмешли, бүген бәйрәм. Бәйрәм бүген барыбызны. Һәм Мәскәүдән, башкалыбыз Мәскәүдән, Ихластан кайнар сәламнәрен җиткереп, монда барысында төрле-төрле яктан килгән татарларыбызны да күргәп, без бик шатмыз һәм шушы форумны, улуг форумны оештыручыларга без бик тә рәхмәтлебез.
Эбил, менә Тәбриз Яруллин кичәге матбуат конференциясендә шулай дигән иде. Быел форумга катнашучылар бары тик үз проектларын тәкъдим итүчеләр арасында гына сайлап алынды дип әйткән иде, дөресме?
Дөрес.
Ә сез нинди проект тәкъдим иттегез?
Без үзебез белән быел 3 проект алып килгән идек Казанга. Беренче проектыбыз бөтен дөнья татарлар арасында футбольная лига оештырырга фикеребез бар. Шул фикернең тормышка ашуын без үмет итәбез, көтәбез шуны. Икенче фикеребез, икенче проектыбыз бөтен татар хәлләл продукциясын ашырырга тиеш дип. Шул хәлләл татар бренды дип без саныйбыз һәм шул брендны бөтен татарларга белдерергә, татарлар бүтүн элге жайлыга деп фикирибиз тагында бар. Үчүнчү проектибиз, үчүнчү фикирибиз татар волонтер һәм благотворительный движениены ясарга. Біздің Мәскеуде бүгін көп жәмғиятлер, ұйышмалар бар, шул благотворительный проблемаларын, шул бұрышларын шеше алар. Татар зиратларын шестарталар. Мәселен, әтиянесіз қолған балаларыны, балаларға ярдәм итәләр. Аннары ветеран, соғыш ветеранларға да ярдәм итәләр. Шул ұйышманы, шул волонтерский движениені біз де татар милеті бренді деп сонап, оның турда да шығыш ясырға деп келдік мында, хәм өзара сөйләшіп, шул проблемаларын көтеріп, оралашырға деп өміті біз бар мында, бұл форумда.
Емен, мұна бұлым Камал театрында енді пленар ұтырыш болды, мұнда қызық болғана фикірлер яңғады. Құшы фикірлер арасында қойсылары сен көңіліңе тоғында яқындыр атты елді. Нәрселер құшалды, нәрселер көңіліңе кіріп қалды.
Мұна әлігіне шығыш жасады дәулет собрание, ничего, дәулет.
Дәулет советы?
Дәулет советының депутаты. Улайтты шулай дейіп. Башқа ил тілеріні білсәң, сен бай боласың. Татар тілі білуіңе, сен бәхті боласың. Шушы менің бек еректі қалды. Бәлкі мен де өзім шулай деп саным. Өзі кіші өзін татар деп санаған кіші. Бекті татарша білмәсе, татар тілін білерге үмітленсін, тұрышсын. Бәлкі татар бір кіші де сөйлесе татарша. Біздің тұқайыбыз үйрегімізді яшайшек, татар дейініміз, татар милетіміз яшайшек.
Bu Мәскәү делегаты Әмил Файзулин фикерләре иде. Австралиядан килгән Ариф Ташкент русча аңламауын әйтте һәм бар җирдә дә татарча сөйләшергә чакырды.
Ариф, менә Австралиядагы татар яшәре ничек яши аңлат әле бераз.
Без хәзер без Адлайда торабыз. Австралиядә күп татарлар бар, Адлайда һәм Сиднейдә. Şu Adelaide'da Arlaş, Uygur, Özbek, Tatarlar bir 200 lat var koydum. Biz yaşlılar kübünce şu kızlarımız, çayga çağağımız, üyelerimiz, şu abi yapaylarımız üyelerimiz barıp şunda katlaşacağımız. Şu,
Arif, bana sizin şu forumga, nindi proyekt alıp geldin, nindi takdimler alıp geldin, anlat hadi.
Şu, Şu bilmiyordu. Şu kazanı kırır ya. Eğer şu...
Birinci tapı kilesi mi?
İkinci kabat. İkinci kat.
Lakin
minna 98'de kilen idim. 14 yaşında.
98 yıldağın kazan mı lan? Hazır ki kazan o arasında ayırma var mı?
Eğer o bir göz gergen, üst gergen. İsmim de eskine bağır, lakin İsmim de bir göz gergen.
Arif, bana senin koysa 80'de şakış yasar kalırsan, koysa 80'de patlaşasın.
Ati şu ano şu min engineering okuyan idim şu min teknoloji gene yaratam şu an.
Ama ne takdimim var? Biraz ne takdimim var mı? Tatar yaşarına şu IT'de patlaşırız.
Nasıl? Şu IT'nin işte onay kurgu tatar yaşlarına süreşip şu komünikasyon kılıp, interaksiyon kılıp şu teknoloji onayrak bulan.
Bütün dünya Tatar Yaşarı Forumuna katılan delegat olarak Tatar Yaşarı'na neler eğitiriydi?
Onlar Tatarca söyleyiz. Biz bunda köbüsü Uruşa söyleyiler. Lakin biz Avustralya'da turganda biz Uruşa bilmiyoruz. Anglaşa biraz biz Tatarca biliriz. Şu an Tatarca Harvard söyleyende yakışı. Hem beri bizge.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Австралиядан килгән делегат Ариф Ташкент фикерләре иде. Сез Казанда үткән Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашучыларның уй-фикерләре, теләк тәкъдимнәре белән таныштыгыз. Без дәвам итәбез, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безне Башкортстан хәбәрләре көтә. Ә хәзер Азатлыкта соңгы яңалыклар. Микрофон алдында Наил Алан.
БМО генераль секретары Пан Ги Мун Иран башкаласында үтүүче кушулмау харакаты саммитинде катнашуу һәм Иран жетекчилиги белән сөйләшүләр үткәрүү өчен Тахранга килде. Ул Иран жетекчилиги белән Сүрия низагы турында сөйләшәчәген белдерде. Аның фикеренчә, Иран төбәктә әһәмиятле роль уйный. Сүрия президенты Башар Асад белдерүенчә, ил хакимиятенә кораллы низакны бетерү өчен өстәмә вакыт кирәк булачак. Аның сүзләренчә, хөкүмәт гаскерләре гысянчыларга каршы көрәштә күзгә күренерлек уңышка ирешкән, әмма җиңүгә ярага әле. Сүриядә бүген дә кораллы бәрелешләр дәвам итә. Алеппо һәм Идлиб шәһәрләре арасында урнашкан Тафтанас хәрби һава аланында каты бәрелешләр булуы хәбәр ителә. Төркия җитәкчелеге илдә Сүрия кушаклары арта барганга халыкара мәгатчиліктен ярдам сұрай. Түркиядә 80 мүнгінің артық Сүрия қошағы бар. Хәм алар орта бара. Күн сайын мүнгі яқын кіші Шигаша Түркияға келі. Оның үштен бірі Сүрия қошақлары. Хәзір Түркия ярдам сұрап, БМОИ Минлік Шурасына мүрәжәғәт итерге мәжбур деп білдірді Түркия тышқышлар министрі Әхмәт Дауыт Ағылы. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон пәнҗешәмбе көнне чит илләргә аерым алганда Кытай, Русия, Индонезияга сәфәрен башлый. Сөйләшүләрдә сүз киеренкелек үсә барган Көньяк Кытай диңгезе тирәсендә дә булачак. Бу уңайдан Клинтонның Кытай Халык Республикасы рәисе Ху Цзинтау белән очрашу-очрашмау әлегә билгесез. Клинтон сәфәре ахырында Владивостокта булачак. Ул анда Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очраша. Грузияда билгесез кораллы төркем тотук итеп алган бүтүн кишиде азат ителген. Бу хакта Грузия ички эшләр министры урын басары Шота Хизанишвили билдирди. Анын айтуунча, хөкмөт кишилери өткөргөн махсус операция вакытында 11 кораллы сугуш шүүтүрүлгөн. Грузия махсус билгиленүү хизметинин 3 хизметкери халак болгон, 5 хизметкер яраланган. Хукук саклоо уюшмасы билдирүүнчө, бу диверсанттар төркеми Россия ягынан кирген. Алар Тиловский районунда жашоочу бир нече дистек кишини тоттук итеп алган. Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкәддәс Бибарсов 19 июльдә Татарстанда диния идарәсе җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә үз фикерен белдерде. Аның фикеренчә, бу хәлләрдә бөтенләй башка Татарстаннан читтәге кешеләрнең мәнфәгате сизелә. Татарстанның хәзерге элитасының дәрәҗәсен төшерергә омтылалар. Ягъни сәяси хәл катлауландырыла дип саный Бибарсов. Мөфтига позицияда булган төркемнәрдә хукукый кырда иде, алар теркәлгән һәм хукук саклау оешмалары белән үзара аңлашып яшәде. Мин аларда мөфтият хезмәткәрләренең үлеме һәм яралану хәбәрен тетрәнеп кабул иттем дип уйлый Дибо Барсов.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наилалан таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тулырак мәгълүматны azatlyq.org сәхифәсендә таба аласыз. Казандагы террор гамәлләре һәм мусульманнарның күпләп тоткарланудан соң да дин әһелләренең дипломнары тикшерелгән бу мәлдә Уфада Ислам университеты бу уку йортын тәмамлаучыларның зур җыенын үткәрде. Анда 200-дән артык кеше катнашты. Ректор Ринат Раев әйткәнчә, бу югары уку йорты дәүләттән рәсми рөхсәтләр алып, бакалавриат һәм магистратураларда ачкан. Элекке мәдрәсәдән башланган бу уку йорты Русияның күп төбәкләренә дин әһелләрен әзерләгән, әмма алар һаман да җитеп бетми икән. Шушы һәм башка яңалыклар белән Уфадан Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Өфенең Конгресс холл бинасында Рәсәй Ислам университетын тәмамлаучылардан кара үтте. 700-дән ашу делегат катнашкан сарала уку йортының һуңгы 9 елдагы эшенә йомгак ясалды. Дөйем белем бирү мәктәпләренә ислам тарихы һәм мәдәнияте нигезләре курсын индерү мәсьәләһе каралды. Ислам университеты ректоры Ринат Раев уку йортының тарихы бүгенге турында да бәян итте.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүгенге көндә алхамдулиллаһ менә бу безнең 23 елга киткән вакытыбызда беренче тапкыр чыккан мәдрәсәбездән Ислам институты булды. Хәзерге көнебездә Русия Ислам университеты булган югары уку йорты, дини йорты. 1989 елында беренче ачылган мәдрәсә иде бу. Ул вакытта да 300-дән артык заявление барлыкка килгән иде укуга теләүче шәкертләребез. Ләкин хөкүмәт тарафыннан 71 шәкерткә генә рөхсәт ителгән. 70-кә бирелгән ди баш мөфти Талат хәзрәт әйтте. Һәр бер ел атеизмга берәр шәкерт, 71 тип бер шәкертне үстәттерде. Менә аның тарихында Hem 96 yılda bu medrese İslam İnstitutu Rizeyddin İbn Fahreddin Hazretleri'nin ismindeki bulgan uzgarışlarını aldı. 2003 yılda bu İslam İnstitutu hazırki günümüzdeki Rusya İslam Üniversitesi'ne evrildi oluk derecede. Hem mana bu şu 89 yıldan beri bu yılımızda hatlik 1000'den artık şakirtler çıktı. Alar imamlar bulup işleyler, imam muktasiplar, ahundlar, hatta müfti derecesinde bulgan bizim çıkan şakirtlerimizde. 23 yılda şu bir fikrini ittik bütün şakirtlerimiz bilen, kuruşu bulsun, bir uçraşıp, fikirleşip, nişik hizmetler bara, hizmetlerimizde nindi yerdemler gerek, oku yurtu İslam Üniversitesi'nin algan bulsa da eli kub kileşekimizde bizim işlerge değişmiz. Hazır günümüzde elhamdülillah 3 fakültet varlık ekildi. Teologa, pedagogi, iski fakültet bu bizim gün duruş okuğan yaşlarımız okuy. Tıştan zavuşçiden okuğan bunda indi fakültet asnov vero uçeni istori İslam'a tip atala. Hem 3. fakültet повышение квалификации и переподготовки дополнительного образования. Yani bu fakültetimizde elikki çıkan medreselerimizde kaybır çitilge barıp okuğan çakırtlar alarını da atistasiya, peratistasiya uzak dini nazaratında uş atistasyonu komisyat üzüldü alarını da atistava etip kurucu iki çıkışı buldu. Mina bu kuruşularımızın da kileşegimizde Başkırstan ili boyunçağına bizim onda yüzden artık meşitlerimizde değişli derecede yetişmegen imamlarımız da var. Hazır günümüzde de mana bu İslam Üniversitesi'nde paramağında bulgan tübeklerde filial medreseler deyip aytabız. Onlar da bizim programa bilen işleyler. Jidi tübekte birisi Oktyabr şehrinde Başkırstan ilinde. Ham Ulyanovsk ülkesinde Orenburg'da Çuvaştan'da ham Samara ülkesinde iki medresemiz şulay. Medreselerimiz şakirtlerini toplap, şakirtlerini okutu, yolunu, hizmetini, terbiye birimlerini alıp baralar. Hazır günümüzde de şakirtlerinin çığığı da az. Çünkü mana bu yılımızda gına Vyacheslav Petrovich Petkov aytkani 12-nji yılda gına 52 mescit açılırga tiyiş Başkırstanın özinde gına. 52 mescitke 52 imam yetişmeydi. Şunda da iğlan edildi. Yani kadr azirlo boyunca hazır günümüzde bik mühimli. Biz yetiştirelmeyiz de. Medreselerimiz bulsa da daha da indi mana günden gün kişiye de haberlerde işittik. Yaşlar başka yolga kirip gitteler ekstremizm yoluna. Mana bu yığılışlarımızda da biz bir fikirleşir gatiş, bir metodikalar, bir pozisyalar bulur gatiş. Şuna göre mana bu bizim üniversitemizde de hazır günümüzde meşitlerde okutatırgan bu başlangıç dersler. Аларга да методикалар, программалар түзүлдү. Мына мында да биз аларга ыгылан этип айтырга тийиш, алар бүтүн система образования, окутуу, бүтүн биздин системасы бир тартип менен, бир жол менен, бир усул менен алып барууларыбызда, бу биздин жыйылышларыбызда да айтышакбыз, хам жаштар менен да иштөөнү, бигирек да кызмат этүүлөрүбүздү, мына бу имам кубесанда имам болуп иштеп чыккан биздин шакирттерибиз, абыстайларыбыз, алхамдулиллах кызмат этелер. Мына ул нелерде биз фикирлешүү, ушрашуу шундай бүгүн биздин байрам.
İslam Üniversitesi rektörü Renat Rayev özü şulay ok Silebe hem Qurğan ölkələri müftiyələ bulub dura. Ul Rəsəydə din bilgisləri yetməğənlikdən tübəklərdə və mədrəsələrdə şagirdlər üçün oxu qoyuşduru zarur dini.
Mən özüm Rusiya İslam Üniversitesinin rektörü bulub duram. Ham şuluq zamanda Silebe hem Qurğan ölkəsinin müftiyi. Hazır günümüzdə şu ölkələrimizdə də biz oxutu mana Qurğan ölkəsində də bu yılımızda küzgə taba Safıkul'un özünde şundayı bir bölük medresende de aşırga niyetimiz. Şu an hazır dokumentlar, bütün işler alıp barla. Tübeklerimizde de 20 kişilik, 15 kişilik şakirtlerimiz olsa da okutu uyuşturma gerek. Çünkü Ufa şehri bütün Rusya'nın tübeklerine uzak dini nazaratının karamağında bulgan eli mahallerdiler. Biz bütün üstünde de jitkere alamayız kadr bilen. Tübeklerde yani regional duhun uprawleniyalarda da mana şunday orta aşağı oku yurtları, dini oku yurtları medreselerde bulurga tiyiş. Ham meşitlerimizde de aytıp uzduk. Meşitlerde kim dile dinini bilu, sabaklarını, derslerini, nigizlerini bilu, көбөчө биздин имамдар аны уюштурган бир программалар, бир методикалар азыр бүтүнөсөй деген биздин кай вакыт бизди да тиге шикаят этелер, сиз эски китаплардан окуйсуз деп, биз албетте биздин университетибизде медреса болду, институт, университет болду, биз ул программаларда таяндык өзүбүздүн элекке болгон медреселердин усулуна, шулук Алия медресесине, шулук Усмания, Мухаммедия медреселери, Хусания медреселери, шуларга таянып программаларыбызды бүтүн окуу югары йурттарынын стандартларына таянып, азыркы күнүбүздө да кам лицензияларыбызда педагогика боюнча, кам теология боюнча лицензияны алдык, бакалавриат, азыркы күнүбүздө магистратура зур югары даражалы 2 жылдык магистратурабызда иштеп келе. Кам мына бу Рамазан Шариф айында да 20 киши биздин Марокко элине барып, анда тил практикасына барып, алар менен да уртаклашуу, аралашуу ушундай мүнөсөбөттөрүбүздү алып барабыз.
Ислам университети ректору Силәбе һәм Курган өлкәләре мөфтие Ренат Раевты тыңланыгыз. Ризаетдин Фахриддин исемен йөрткән югары уку йортун тәмамлаучылар арасында Мияс қалаһынан Әхмәт Хәсәнянов та бар. Мәсәт мәдрәсәләрдә артабан уку-укыту эшләрен алып баруга ошондай узгарылган яйындар зур дәрт өстәйкене яш хәзрәт.
Безнең шушы съездга килүебезнең максаты беренчедән бер-беребезне күреп, танышып, анда шундый васият алу мөфти хәзрәтләрдән алдагы елларда мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә укытуга бу бер зур дәрт бирәбезгә. Әлхәмдулла, икенче максатыбыз шундый, бу елны тәмамладык Россия Ислам университетын, Шуша университетының бүген тәмамлауга 6 ел булды. Әлхәмдулла, шушы бәйрәмдә дип әйтсәк, була бер-беребезне күрәбез, таныйбыз, очрашабыз. Бик күңелләр дәртләнеп китә, алдагы елларда да иншалла шушы укытуларыбызга, безнең мәчетләрдә эшләүләребезгә бер зур сөенеч булып тора инде. Шулай күңелләр дәртләнеп китә.
Учалы районунда Хаудар Бысырана экологтор Учалылагы Каргайлы көлүнүн бысырануун асыклаган. Ошого байлуу белгистер күлдөгү балыктарга хауф янай деп билдирет. Учалы аулы хакимияти башлыгы орун басары Исмагыл Аманов айтуунча, бысырак хау топурак уюму менен богулган.
Эколог Денис Исламов, Решат Фатхисламов менен источник чыккан жерин келип таптык. Кара түстө сахык эстле хау агып түшө һәм дә Каргайлы көлү бассейнине барып коё.
Учалылагы бул халдарга карата енеет иши кузгатылуу ихтимал. Тирэяк мөхүттү хаклоо буюнса баш дөөлөт инспектору Ришат Динисламов фүлдерине караганда күлдеги хау сифатын асаклоо үчүн анализдер алынган. Өзүмдөлөр бул арнала иглан итилесек.
Көл боюнда мына түшкөйүм, байтак кына ер өттүн бар эсе хизилип тура. Азыр лабораторный анализсыз билип болмой, лам текме немекей ул мына итикке ябышып тура, ул теге басарак менен келген күлдерде була бит инде тегелем. Шулардан калдыгы мекен лабораторияны айтыр бір алтынанын.
Өфі менен қадан дуслаша баш қала хакиметі башлығы Ирік Елалов бірлешкен қалалар һәм орындағы властар бөті дүния ойышмағының Евразия Түбәк бүліксіхе генерал секретары Рәсих Сағитов менен осырашты. Онда ике көрші республика баш қалалары арағында келешу тұрағында өз барды. Рәсих Сағитов әйтеуінсі қаданға өфінен орнак алу өсен мисалдар байтақ. Татарстан баш қалағы айыру сазыр урамдарда машиналар харакатын көйлі өлкөһүндө яңылықтар менен қызықына. Бул алым быйыл жайдан куллана башлангайны. Калган 2013 жылда студенттардын бүтө дүйнө универсиадасын узгарырга азырлана. Өфү быйыл жайга биатлон боюнча дүйнө биринчилигин, ел агагы 2013 жыл башында жаштар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионатын, артабан балалар арасында халыкара уюндар өткөрө. 2015 жылда бизде Шанхай кызматташтык уюшмасы һәм БРИКС элдери саммити узасак. Бейтулла Фаткулин, Азатлык радиосу, Өфү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, бу шимбәдә бөтен Россия буйлап һәм БДБ илләрендә дә уку елы башлана. Баланы мәктәпкә җыю ничә меңгә төшә? Superjob.ru порталы Россиянең барлык федераль бүлекләрендә тикшерүне үткәргән. Аның нәтиҗәләреннән күренгәнчә, мәктәп яшендәге балалары булган русияләрнең 3-тән 1 өлеше баласын мәктәпкә әзерләр өчен кимендә 10 мең сум акча тоткан. Қолған кішілер мәктәп кәзірлер үшін азырақ сумманы сарыф еттік деп жауап берген. Сұраштыруда 1600 кіші қотнашқан Озатлық райосы қабаршысы Қозандағы бір онаға да мүрәжәғәт етті. Ике малайның әнисі Мүршида Қиямова башқа бек көп аналар шекілі ұқ бүкінлерді олын мәктәп кәзірлей, оның 7 яшлік олы иқтияр бірінші сыйныфқа бара Мүршида Қиямова білен мәктәпке әзірлік мәселесі, неше мінге түшу, нәселер оларға кереклігі, һәм ғымымен мәктәпті оқытуының иминлігі тәртипләрі турында сөйләштік. Хәзер сүзіне оңа бирәбіз.
Менә біз бұйыл бірінші класқа екінші ұлыбызды бирәбіз. Біз енді екінші баланы мәктәпке әзірлейбіз деген 7 яшлік ұлыбыз. Қазанның 33-ші мәктәбі де оқырға барға әзірләне. Мәктәп әйбірләрі олдық. Мәктәптен гәрке әйтсәлер де оқыту әсәбләрі бұшлай дейді. Рабочий тетрәт үш дәфтерлеріне 1500 сум ақша төлеп қойтты.
Китаплар бұшлай ма? Былтыр сатып алырға қошқаннар еді, бұйыл нешек?
Бізге сатып алырға китаплар бұшлай дейділер. Әмі міне рабочий тетрәт үш дәфтерлері. Мұнда енді математика вақтыша кіресек кетірсін сәне. Кетірсін дәрісліклері. Міне мен жарым ақша сұрадылар бізден. Оны мәктәп әтиәнилер өзләре оларға тиеш. Ләкин біздің мәктәп өзі алғанда біз мәктәпке ген ақшаны берешекбіз.
Ол іш дәфтерлері ол нешік деп әйтем? Ол китап рәушінде, теге совет заманда кебек дәфтер түгіл енді?
Түгіл-түгіл ол әлі менің аңлауым бойынша ол Петерсон программасы бойынша математика қазір бірінші класстан Петерсон программасы оқытыла бітінді.
Е, ол китапның бір үлеші бұлай енді, иә, аңладым.
Е, олар бірнеше бөліктен тұра.
Оны
мына өзінің китабы да бар, дәфтер кебек. И, дәфтері де бар, китап кебек.
Аха, а китабы бушлай, дәфтерін сізге сатырға енді. Сізге сатып аларға тура келді.
Әйге сатып алашақ, біз әлі қолға болмады, әлі оқшасын мұна бердік.
Киімнәр бі қиметтілер, киімнәр нешек? Форма бар мысыз мәктәпте?
33-ші мәктәпте бізге заказ бойынша мәктәп өзеттіктерді. Біздің қибаққа түшмәді, мен ярым шалбар һәм жилет. Күлмәгім сатып алдық. Бәйелер, тіге нешек деп әйтемін де, орташа әлләнің зұрдан қубып мекмәсе көтеріге боланды. Бала, бізеті, менің ұлауым бойынша бірінші классқа ел баланы әзірләу үшін 10-12 мен ақша керек.
Шулай көп керек мә?
Шулай көп керек. Е, анда бетінде китап нелері кіре. Китап сала тұрған рюкзак, ранек, сумкаларынды, мәктәп бұқшасы.
Е. Шулар, аннары киімнәр, икенче алмаштырырга аяқ киімнәре керек.
Аяқ киімнәре, физкультура киімнәре безнең бассейнга да керек, мәктәптә бассейн бар, шуңа күрә бассейн әйберләре дә керек.
Спортка дагын аяқ киеме керек тора айрым. Шоңгылы.
Спортка үс киеме дә керек, аяқ киеме дә керек. Әле ул баланың сәламәтлегенә карап футболкасы сайланыла. Сары төсме, яшыл төсме, әле аны онсы да бар.
Я, онсын үзегез аласызмы соң инде?
Өзіміз аламыз барысында, өзіміз мәктеп бары тек мен шул үш дәфтерлерін алырға ақша сұрады, қалғандарын өзіміз аламыз. Барысына да тегерге бола, мен әти әнінің мәктеп ішіне бик поты жикмәсінләр еді. Шул сынағына бик бұрчылып тұрам. Чемки өзі біздің жиылыш болды. Бассейнлы мәктеп болғашты, мен бассейнларда жүр тұрға, кесу тұрға список сұрадылар. Әмінә біз ішлегәстін, үйлім де өзім де ішлегәстін, ол бізге қиынға тұры келе, іштен ойрылып, мәктәпке де бөлінерге керек болашағынды.
Өзлерінің кішілері жетмеймін, ешін айтыға таналар сынанды?
Мәне, өзлерінің кішілері жетмеймді, ол бетінді мәктәп қайрақатқа шықты, бізге оқшаны әзбирәлер, әтиәнелер жүркәсіне әуделәлер көбішіні. Бұлынды, қанышны, ғайыплеп табылмын, үшілі тұрған әтиәнеге қиынға да тұры келе.
Әсіздің...
Нелер, актив қотнаштырулары мәктәп тұрмышына.
Мәршиде ханым, сіз айттыңыз, екінші ұлыңызды жібереміз деп. Бірінші ұлыңды жіберу мәктәпке жеңілірек болды ма? Ақшасы әзірек кетті ма?
Жіберу ауыррақ болды, чөнки біз ол уақытта әлі еш ойлайдық. Ол уақытта материалы жоқтан да, рухи жоқтан да ауыр болды. Ол уақытта жылап біткен еді, нешеткер бірінші ұлы мәктәпке жіберу ауыррақ, бұл ауыр түгіл, бұл сенде тұрмыста жүргенсі болғаштан олай ауыр түгіл, жеңілірек.
Ну, ақша шақты көп кейті, әбет ол бір кішінің үш қақы деген сөз айтасыз, 10 мүн дейсіз, 10 мүн, 12 мүн.
Кейтәнді, шының үшін біздің балаларының арасы 10 ел Без материал жоқтан, ояқтанық басып тұрғашқына екенші баланы олып қойтырға жығырат еткен кісіде, соға көрі бұл екенші ол қадірлі оқшаны жәлләмейіз әне, оныңына құтырлық бар, Аллаға шүкір.
Сіздің танышларығыз мен оқшасы болмаса, жетмесе, нешілер енді? Танышларығыз арасында юқ мандилар?
Оқшалары жетмеген кішілеріне бірді білмейм, оқшасы жетмеген кіші білмейм шоу, оқшасы. Хүкімет болу шабетін дандиларға. Хайриятсыйлар олза.
Мәктәпкә ремонтка акча сорамадылармысың әле?
Безнең 33-нче мәктәп, яңа мәктәп әле акча сорамадылар. Әле бит әле борынны да тикмәгән мәктәпкә бәлкем киләчәктә сорарлар. Ул әлегә сорамадылар, алай акча сорап интекмәделәр. Ул эшне хәзер бит устагына эшләрендә аны җыелышларда әйтмиләр, аны аерым-аерым. Ата-аналар комитетында гына хәл итә дә ул, ата-аналар комитетында гына хәл итә аны, аны хәзер бит Usta itib işinler kışkırıp jürmeler tülese koya oksa bir egezir notka bit.
Siz hazır 1. sentyabrga hazır indi, 9-ınca?
1. sentyabrga hazır, bütün aylarını alıp bitirdik, kulumuzga çeşekkine tutası kaldı.
Çeşekte kıymetli, kıymetli ne?
Biz çeşeklerini yayı boyu ağızda ıstırdık, biz bakışımızda, kulum uzu ıstırdık, sular silip yayı boyu. Vaktiz oku tuşu alıp barandık, sonra kure Allah'a bilse biz ağızdan alıp kirebiz çeşek buketin. Ama mektep bu kaçtın, bizim mektepka обязательно алып килергә кирәк гөл һәм балалар китабы әдәбияты әдәби китап без аларны да әзерләп куйдык гөлдә үстердек яй буе һәм әдәби китапларда әзерләдек мәктәп китапханасына бүләк итәргә
сезнең мәктәбегез ничек яхшы җиһазландырылганмы соң сез анда барып карадыгызмы
безнең 33-нче мәктәп авиатөзелеш районында урнашкан 33-нче мәктәп бик Яңа заманча эшләнгән ике катлы мәктәп.
Анда ничә конкурслар булдымы, керү авыр булдымы?
Минем улым анда әзерлек курсларына җирде узган елны керәсе авыррак булды, ләкин тырыштык.
Бу татар мәктәбеме әле гадәти мәктәпме?
Юк, юк, татар мәктәбе түгел. Безнең класс, безнең сыйныфыбыз беренче класс сыйныфы А булачак һәм ул татар уклоны белән. Анда тәрбия татарча булачак. Укытулар русча, ә тәрбия татар милличә булачак дип ышандырдылар.
Ничә үзегездән укыланасыздыр инде мәктәпкә барыр алдыннан? Нинди хисләр?
Укыланам, баланы җәлим. Баланы җәлим менә һәр көнне иртән торып мәктәпкә бару, ул бик әйбәт түгел. Аннары бик күңелле хәл түгел инде. Аннары бит безнең үзегез беләсез, мәгариф системасы, мәгариф системасы бар яктан да яхшы дип әйтәрмен мин. Бездә бик дөрес белем бирәләр дип санамыйм менә кызганычка каршы. Безнең мәктәптә бит мәктәпләрдә гадәттә балаларны парта артына утырып, тынчу классларда сәгатьләр буе тоталар.
Әйе.
Ә мин, мәсәлән, мин теләр идем улымны китапханаларда йөрүен менә мәктәп белән, төрле театрларда, күргәзмәләрдә, төрле һөнәрияләренә экскурсиялар ясауын телим. Менә тынчу классларда утыртмасыннар аларны теге ниндидер бер кагыйдәне өйрәтеп. Тормышка өйрәтсеннәр иде диюм инде.
Мөршидә ханым, сезнең ул мәктәптә уку бер сменада булачакмы? Ул беренче класс балалары ничә сәгать көненә укыячак?
Безнең мәктәптә ике сменада дип әйттеләр.
Сезнең малай ничек укыйсың?
Ну, беренче класслар алар барысы да беренче сменада булыр дип уйлыйммы? Чөнки беренче сыйныф баласына икенче сменада уку бик авырга туры киләчәк.
Ие, ничә сәгать көненә?
Эшли торганда булса. Көненә безнең 3 сәгать. Әлегә әйттеләр, беренче атналарда 3 сәгать булачак, аннары 4 сәгатькә күтәреләчәк диделәр.
Баланы бит инде илтергә кирәк, алып кайтырга кирәк, ул сез эшли торган кешегә аурак бит инде ул андый.
Менә ие алтын уйлап бетермәгән әле, листә белән алып барырбыз инде, ә алып кайтуны менә нишләрбез, мөгаен эштән берәр нишек сорарга туры килер инде.
Мәктәптә калып тору шундый.
Бу айтылган көн тәртибе әле ул беренче атналарда булмаячак, но тора бара булачак инде, анда да ләкин менә 7 яшьлек баланы көне буена мәктәптә калдыру ул әти-әни тарафыннан бик каты
әйбәт түгел.
Әйбәт нәрсә түгел инде. Бала 25-әр класслы, 25-әр бала утыра торган сыйныфта, бала көне буе утырса, ул баланың психикасына да бәрегә дә мөмкин.
Ашатулар ничек соң мәктәптә сез белешмәдегезме?
Ашатулар, ашату мәсьәләсен белмәгәнебез, ашату әйбәт булыр дип ышанабыз инде. Акча, курын акча бирәсе булмый, аларны акчаны махсус карточкаларда саклана алачак, шул карточкага гына саламыз. Шул карточканы гына күрсәтеп, алар ошы яшаклар. Балан да кулында акча йөртмәячәк, онсы тоже плюс.
Әйе, нигә менә Башкортстанда мәктәпләргә турникет куялар, сездә ничек соң иминлек? Анда ишек төбендә тикшерәләр.
Әйе, әти-әни баланы ишек төбендә генә кертеп җибәрә, бала үзе шишенергә тиеш. Әти-әни мәктәп эченә кирип, анда теге баласын берәр чүчүк китеп утыра алмый. Ишек төбендә генә кертеп җибәрә баланы.
Анда ничек саклау шик торама, анда укытучы каршылар.
Әйе, анда вахтер утыра, безнең ир атлар вахтер, кошчылар бар.
Баланың нинди дә булса карточкасы юкмы, теге шит кеше кермәсен өчен мәктәпкә?
Балага карточка бирелә, но безнең мәктәпкә шәхсән менә шит кешене кертмиләр. Мин әле теге укыта башламагач беләм, но шит кеше керттермәй безнең мәктәпкә. Алдан мәктәп белән килешү була, баланы киләчәкендә алар биреп тә җибәрмәячәкләр. Алдан без теге договор төзибез, килешү төзибез. Кәгенә бирегә мөмкин менә абыйсына, әтисенә, яисә әнисенә. Алар үзе генә мәктәпкә йөрисе булса да килешү төзергә кирәк. Мин баланы үзем генә йөрергә рөхсәт итәм дигән.
Иминлек өчен курыкмыйсыз инде, шулаймы? Мондый таләпләр каты булгач.
Таләпләр каты булганга гына түгел инде, Аллага хыга тапшырдык ул таләпләрдән генә. Түгел, күрәсе нәрсә күрәлә, Аллага тапшырып шитәргә кирәк инде бу очракта, дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Мөршидә Кыямова белән әңгәмәне тыңладыгыз. Ул 7 яшьлек улын быел 1 сентябрьгә мәктәпкә алып барачак. Һәм башка бик күп аналар шикелле үк мәктәпкә әзерләнә дулкынланып, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Яңа очрашуларга кадәр